πραγματικά δική μου να βρίσκομαι μαζί σας και να ανοίξω το Λόγο του Θεού μαζί με εσάς, μαζί με όλους, για να μελετήσουμε μέσα από Αυτόν και να δούμε το τι ο Θεός έχει να μας πει. Να πω ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερη Κυριακή. Χθες ήταν η ημέρα, η επέτειος της αναμόρφωσης. 31 Οκτωβρίου ήταν όταν ο Λούθυρος θυροκόλλησε τις 95 θέσεις στον καθεδρικό της Βιτεμβέργης. Και έτσι είναι μια μέρα η σημερινή που επίσης θυμόμαστε τον Λόγο του Θεού και γιορτάζουμε το γεγονός ότι ο Θεός μας έχει δώσει τον Λόγο του Θεού, και έτσι ιδιαίτερα προσευχόμαστε και για το έργο των βιβλικών εταιριών. Και νομίζω δεν υπάρχει τίποτα πιο ταιριαστό από το να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού. Έκανα αυτή την εισαγωγή για να πω ότι αυτή η απλή κουβέντα, ας ανοίξουμε το Λόγο του Θεού, είναι μια φράση που την οφείλουμε σε πάρα πολλούς αγώνες, σε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θυσιάστηκαν, αρκετοί από αυτούς, και σήμερα μπορούμε να πούμε με αυτή την απλότητα: ας ανοίξουμε το Λόγο του Θεού και να το κάνουμε και να το καταλάβουμε και να μάθουμε μέσα από Αυτόν. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να έρθουμε στο 17ο κεφάλαιο των Πράξεων. Βλέπετε, αν και έρχομαι στα βόρεια προάστια, στο κέντρο πάλι σας καλώ να στραφούμε. Είναι το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου όταν βρέθηκε στον Άριο Πάγο, και θα ήθελα να σας καλέσω να ανοίξουμε στο κεφάλαιο Ιωταζήτα, Πράξεις των Αποστόλων κεφάλαιο 17, για να διαβάσουμε από το εδάφιο 16 την περικοπή μας. Πράξεις Ιωταζήτα, θα το διαβάσω από την μετάφραση του Βάμβα, και η σελίδα εκεί είναι σελίδα 980. Ενώ δε περιέμενεν αυτούς ο Παύλος εν τες Αθήνες, το πνεύμα αυτού παροξύνετο εν αυτό, επειδή έβλεπε την πόλη γέμουσα ειδόλων, κατίδολων λέει το αρχαίο κείμενο, έτσι πλημμυρισμένη με είδωλα. Διελέγετο λοιπόν εν τη συναγωγή μετά των Ιουδαίων και μετά των Θεοσεβών, και εν τη αγορά καθεκάστην ημέραν μετά των τυχόντων. Τινές δε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνήρχοντο εις λόγους μεταυτού, και ημέν έλεγον τι θέλει τάχος περμολόγος ούτως να είπει. Η δε ξένων θεών κήρυξ φαίνεται ότι είναι, διότι εκήρυται προς αυτούς τον Ιησούν και την Ανάσταση. Και πιάσαντες αυτόν έφεραν εις τον Άριον Πάγον λέγοντες, δυνάμεθα να μάθομεν τις αυτή νέα διδαχή ή της κηρύτεται υπό σου, διότι φέρεις εις τα σακουάς ημών παράδοξα τεινά. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε τι σημαίνουν οι ταύτα. Πάντες δε οι Αθηναίοι και οι επιδημούντες ξένοι ίσου δεν άλλο ευκαίρουν παρά εις τον αλέγωση και να ακούσει την νεότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν το μέσο του Αριού Πάγου, είπεν, άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα σας βλέπω εις άκρον θεολάτρας, διότι ενώ διηρχόμην και αναθεώρουν τα σεβάσματά σας, εύρων και βωμών εις τον οποίον είναι επιγεγραμμένον αγνώστο Θεό. Εκείνον λοιπόν τον οποίον αγνοούντες λατρεύετε, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς. Ο Θεός, ως της έκαμε τον κόσμον και πάντα τα εν αυτό, ούτως Κύριωσον του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί εν χειροποιή της ναής, ουδέ λατρεύεται υπό χειρών ανθρώπων ως έχουν χρίαν τεινός, επειδή αυτός δίδει εις πάντας ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Και έκαμεν εξενός αίματος παν έθνος ανθρώπων δια να κατοικώσει εφόλου του προσώπου της γης, και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών, δια να ζητώσει τον Κύριον ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσουσιν αυτόν και να εύρωσει, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών, διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν, καθώς και την έστων ποιητών σας είπων, διότι και γένος είμεθα τούτου. Γένος λοιπόν όντες του Θεού, δεν πρέπει να νομίζω με τον Θεόν ότι είναι όμοιος με χρυσών ή άργυρων ή λίθων και χαραγμένα διατέχνης και επινίας ανθρώπου. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλει εις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει. Διότι προσδιορίσεν ημέραν εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, διανδρός τον οποίον διόρισε και έδωκεν εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών, ημέν εχλέβαζον, ή δε είπον περί τούτου θέλομεν σε ακούσει πάλι, και ούτως ο Παύλος εξήλθε εκ μέσου αυτών. Τινές δε άνδρες προσεκολήθησαν εις αυτόν και επίστευσαν, μεταξύ των οποίων ήτο και Διονύσιος ο Αεροπαγίτης και γινήτης ονόματι Δάμαρης και άλλοι μετ' αυτών. Να σας καλέσω, καθώς καθόμαστε, να προσευχηθούμε. Ουράνε Κύριε, την ώρα αυτήν καθώς στεκόμαστε μπροστά στον ανοιχτό λόγο σου που μόλις διαβάσαμε, ζητούμε Πατέρα εσύ μέσα από αυτόν να μας μιλήσεις, ώστε ο λόγος σου Κύριε να γίνει ένα παράθυρο μέσα από το οποίο να μπορέσουμε να δούμε εσένα, να δούμε τον χαρακτήρα σου, να δούμε το μεγαλείο σου, να δούμε τα δικά σου έργα. Κάνε Κύριε η ώρα αυτή να μην είναι απλά μία ώρα διανοητικής και ακαδημαϊκής εξάσκησης, αλλά κάνε Κύριε να είναι μια ώρα πραγματικής συνάντησης, βιωματικής συνάντησης με σένα τον Άγιο Θεό μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Θα ήθελα να εξετάσουμε το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να δει κανένας καθώς μελετά αυτή την περικοπή. Αυτό που θα ήθελα να δούμε ιδιαίτερα είναι το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος όταν στέκεται πάνω στον Άριο Πάγο? Και αυτό που κυρίως θα ήθελα να δούμε, γιατί αυτό είναι το μήνυμά του, είναι ποιος είναι ο Θεός για τον οποίον μιλά ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος στέκεται μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους και τους μιλά για τον Θεό. Ποιος είναι ο Θεός του Αποστόλου Παύλου? Ποιος είναι ο Θεός που διακηρύτεται εκείνη την ημέρα πάνω στον Άριο Πάγο? Ποιος είναι ο Θεός που είναι ο Θεός μας? Το πρώτο πράγμα το οποίο βλέπουμε, τρία πράγματα θα δούμε, είναι ότι αυτός ο Θεός του Παύλου, ο Θεός του Ευαγγελίου, είναι ο Θεός που έρχεται στη ζωή μας για να ανατρέψει όλες τις βεβαιότητες μας. Είναι ένας Θεός ανατροπής. Δεν είναι ο Θεός που έρχεται για να μας επιβεβαιώσει. Δεν είναι ο Θεός ο οποίος έρχεται να συμπληρώσει αυτό που μας λείπει. Δεν είναι ο Θεός που έρχεται να επιδοκιμάσει αυτά που εμείς έχουμε καταφέρει. Είναι ο Θεός που έρχεται και φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή μας. Έρχεται και γκρεμίζει, ανατρέπει όλες τις βεβαιότητές μας. Και εδώ ερχόμαστε να μιλήσουμε για τα είδωλα. Ο Απόστολος Παύλος πάνω στον Άριο Πάγο ανατρέπει, ματαιώνει, ακυρώνει όλα τα είδωλα εκείνων των ανθρώπων. Και ας μην μπερδευτούμε. Τα είδωλά τους δεν ήταν τα είδωλα, η βομή και τα αγάλματα που είχαν. Ξέρετε, και οι στοικοί και οι επικούροι, αν διαβάσουμε τα κείμενα τους, ήταν πάρα πολύ επικριτικοί για την ειδωλατρία, την οποία τη θεωρούσαν για τον λαουτσίκο. Και ήταν πράγματα τέλος πάντων που αυτοί τα είχαν ξεπεράσει. Ο Παύλος λοιπόν συμφωνεί μαζί τους και το θέμα του δεν είναι τα είδωλα αυτά με τα οποία είναι γεμάτα η Αθήνα. Ο Ηρόδοτος έγραψε ότι στην Αθήνα συναντάς περισσότερα είδωλα παρά ανθρώπους. Έτσι είναι πιο πιθανό να πέσεις πάνω σε ένα είδωλο παρά να συναντήσεις κάποιον άνθρωπο. Αλλά δεν είναι αυτά τα είδωλα για τα οποία μιλάει ο Παύλος. Και στο κήρυγμά του γκρεμίζει κάποια άλλα είδωλα, τα οποία είναι πιο καλυμμένα, αλλά πιο επικίνδυνα και πιο σημαντικά ίσως στη ζωή μας. Ανατρέπει βεβαιότητες, ξέρετε τι το είδωλο, κάθε τι το οποίο το παίρνω και το υψώνω στην απόλυτη μορφή του και πάνω στο οποίο στηρίζω τη ζωή μου, γίνεται η βεβαιότητά μου και από το οποίο αντλώ την ταυτότητά μου, το ποιος είμαι. Και ο Παύλος ένα προς ένα γκρεμίζει αυτά τα είδωλά τους, με πρώτο το είδωλο της ανωτερότητας. Το είδωλο της ανωτερότητας. Βέβαια, εμείς στις μέρες μας μιλάμε για την περίφημη αθηναϊκή δημοκρατία, αλλά όποιος έχει διαβάσει λιγάκι Πλάτωνα και Αριστοτέλη, ξεκάθαρα είναι εκεί ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Έτσι. Υπάρχουν κάποιοι που γεννήθηκαν να είναι ελεύθεροι, υπάρχουν κάποιοι που γεννήθηκαν να είναι δούλοι. Έτσι. Μέσα στην αντίληψή τους υπάρχει έτσι, το είδωλο της ανωτερότητας. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις εγώ από πού κατάγομαι, ξέρεις ποια είναι η δική μου ταυτότητα. Και για να μην πάμε μακριά, νομίζω όλοι μας έχουμε ακούσει αυτή την περίφημη φράση «Πας μη Έλλην, βάρβαρος». Έτσι. «Πας μη Έλλην, βάρβαρος». Άρα λοιπόν ο Παύλος απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν περήφανοι για την καταγωγή τους. Νιώθουν ανώτεροι από όλους τους άλλους. Ο κάτω-κάτω δεν είναι ο λαουτζίκος, έτσι είναι οι αρεοπαγίτες, είναι οι επικούροι, οι στοικοί, αυτοί οι οποίοι μάλιστα κοροϊδεύουν αυτόν τον όχλο που πιστεύει και σε τέτοιες βλακίες σαν τα είδωλα. Λοιπόν, σε αυτούς απευθύνεται, οι οποίοι νιώθουν ότι είναι καλύτεροι από τους άλλους, νιώθουν ότι είναι μια άλλη ράτσα, αν θέλετε, ένα άλλο είδος. Και λέει ο Παύλος σε αυτούς, κοιτάξτε πώς γκρεμίζει με μια κίνηση αυτό το είδωλο, στο εδάφιο 26. Τους κηρύττει έναν Θεό ο οποίος, ακούστε, στη Νέα Μετάφραση, δημιούργησε από έναν άνθρωπο όλα τα έθνη των ανθρώπων και τους εγκατέστησε πάνω στη γη. Τι τους λέει? Νομίζω ότι είσαι κάτι ξεχωριστό, νομίζεις ότι είσαι κάτι διαφορετικό, νομίζεις εσύ κατάγεσαι από κάτι ανώτερο σε αντίθεση με όλους τους άλλους. Όλοι καταγόμαστε από έναν άνθρωπο. Όλοι είμαστε το ίδιο. Δείτε πώς γκρεμίζει το είδωλο της ανωτερότητας. Το είδωλο του «εγώ είμαι». Υπάρχουν και άλλα είδωλα. Το δεύτερο είδωλο που γκρεμίζει ο Παύλος είναι το είδωλο της γνώσης. Το είδωλο της γνώσης. Σκεφτείτε πού βρίσκεται ο Παύλος. Στην Αθήνα. Και για να καταλάβουμε τι είναι η Αθήνα, αν και είχε χάσει την έγκλη της στα χρόνια του Παύλου, παρόλα αυτά η Αθήνα είναι κάτι σαν το εξής. Σκεφτείτε το Cambridge, την Οξφόρδη, το Harvard, το Princeton, προσθέστε τα όλα μαζί, αυτό είναι η Αθήνα. Στέκεται ο Παύλος μπροστά σε ένα ακροατήριο που είναι τόσο περήφανο για τις γνώσεις του. Ξέρω, γνωρίζω. Και δεν ξέρω αν το προσέξατε, πόσες φορές ο Παύλος απευθύνεται σε αυτούς και τους λέει για την άγνοια, για την άγνοια, για την άγνοιά τους. Το αγνώστο Θεό, τον οποίο λατρεύεται αγνοώντας, σαν να του λέει ο Παύλος, λοιπόν, ελάτε να μιλήσουμε. Σήμερα το θέμα μας, φαντάζομαι να πας στο Harvard και να πεις σήμερα το θέμα μας στην αποφύτηση, έτσι που είναι περήφανοι όλοι που αποφυτίσαν από το Harvard, τις μεγάλες αυτές σχολές. Σήμερα το θέμα μας είναι η άγνοιά σας. Η άγνοιά σας. Και ακούστε, έχω να σας πω για τον Θεό για τον οποίο κηρύττω. Κοιτάξτε το εδάφιο 30. Ο Θεός παρέβλεψε τα χρόνια της άγνοιας, δηλαδή τόσα χρόνια κάνει υπομονή με την άγνοιά σας. Τώρα όμως απαιτεί από όλους τους ανθρώπους σε κάθε τόπο να μετανοήσουν. Δηλαδή, να ξεχάσουν αυτά που ξέρουν. Γιατί αυτά που ξέρουν είναι άγνοια. Σκεφτείτε πώς ο Παύλος έρχεται και μιλώντας για τον Θεό, τι κάνει, γκρεμίζει ένα άλλο είδωλο, το είδωλο της γνώσης. Το είδωλο που λέει «εγώ ξέρω». Δείτε, ο Θεός των ανατροπών και συνεχίζει. Και άλλα είδωλα υπάρχουν. Το τρίτο είδωλο που έρχεται να γκρεμίσει ο Θεός των ανατροπών είναι το είδωλο της εξουσίας. Το είδωλο της εξουσίας. Κοιτάξτε το εδάφιο 31 και σκεφτείτε πού βρίσκεται ο Παύλος λέγοντας αυτά τα οποία λέει. Λέει, γιατί έχει καθορίσει ο Θεός μια μέρα που θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη μέσω ενός ανδρός που τον έχει ορίσει για αυτό το σκοπό. Πού τα λέει αυτά ο Παύλος? Σε ένα δικαστήριο που τι κάνει, κρίνει. Σκεφτείτε. Και λέει, νομίζετε ότι εσείς κρίνετε εδώ πέρα. Και θα το δούμε λιγάκι με μεγαλύτερη λεπτομέρεια αργότερα. Ξέρετε, το δικαστήριο του Αρείου Πάγου είχε πολλές αρμοδιότητες. Και μία από τις πιο τρελές αρμοδιότητες που είχε ήταν να κρίνει τους θεούς. Δηλαδή, να κρίνει ποια θεότητα θα δεχθούν οι Αθηναίοι στο πάνθεόν τους. Δηλαδή, νομίζετε ότι εσείς έχετε την εξουσία και μπορείτε να κρίνετε τα πάντα, να κρίνετε όλους, ακόμα και τους θεούς. Αλλά εγώ έρχομαι να σας μιλήσω για έναν Θεό μπροστά στον οποίο όλοι οι οικουμένοι και εσείς θα σταθείτε για να σας κρίνει μέσα από έναν άνδρα τον οποίον ανέστησε και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Δείτε πώς έρχεται και ανατρέπει όλες τις βεβαιότητες, ή να το πούμε διαφορετικά, τους πατάει τον κάλο. Γιατί συνήθως ο κάλος είναι αυτό το οποίο προστατεύουμε, αυτό για το οποίο αισθανόμαστε έτσι υπερήφανοι, αυτό που λέμε, ξέρεις κάτι, όλα άγγιξέτε, αλλά αυτό μη μου το πεις ποτέ. Μην μου αφισβητήσεις ποτέ αυτό. Ο Παύλος λοιπόν τι κάνει? Όχι ο Παύλος, ο Θεός μας έρχεται και λέει, τι είναι αυτό για το οποίο είσαι περήφανος? Λοιπόν, στο γκρεμίζω. Τι είναι αυτό που νομίζεις ότι επειδή το έχεις, είσαι? Λοιπόν, στο γκρεμίζω. Και δεν σταματάει εδώ. Το τελευταίο είδωλο που θα ήθελα να δούμε είναι ότι έρχεται και γκρεμίζει το είδωλο των επιτευγμάτων και της δύναμης. Κάθε φορά, δεν ξέρω αν το έχετε κάνει, αν έχετε ανεβεί πάνω στον Άριο Πάγο και έχετε σταθεί εκεί, νομίζω ότι πολλοί ταξιδεύουν στους Αγίους Τόπους και λένε «Α, ζωντάνεψε η γραφή όταν είδα όλα αυτά τα πράγματα». Νομίζω είναι εκπληκτικό να πάτε πάνω στον Άριο Πάγο για να διαβάσετε αυτό το μήνυμα, για να προσέξετε μία λεπτομέρεια μέσα από αυτό το μήνυμα. Ποια είναι αυτή? Ακούστε τι τους λέει ο Παύλος. Ο Θεός, ως Κύριος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Σκεφτείτε το λιγάκι τι τους λέει. Αν πας στον Άριο Πάγο σήμερα και σταθείς και κάνεις έτσι, θα δεις ερείπια τα οποία πάλι σου κόβουν την ανάσα. Βλέπεις την Ακρόπολη, βλέπεις μέρος του Παρθενώνα, βλέπεις όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα. Και φανταστείτε εκείνη την εποχή όλα αυτά να είναι βαμμένα, να είναι καινούρια, να λάμπουν το άγαλμα της Αθηνάς, χρυσοπίκυλτο να υψώνεται ψηλά και να το βλέπεις από όλη την Αθήνα, και να είναι όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία οι Αθηναίοι φαντάζομαι θα είναι τόσο περήφανοι, μα τόσο περήφανοι. Και ο Παύλος με μία κίνηση τους λέει να τα χαίρεστε. Ο Θεός για τον οποίο εγώ έρχομαι να σας μιλήσω, δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Καλά τα επιτεύγματά σας, αλλά ο Θεός για τον οποίο μιλάμε δεν τα χρειάζεται, δεν τον αφορούν, μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Δείτε λοιπόν το πρώτο πράγμα, θα μπορούσαμε να δούμε και πολλά άλλα, αλλά μένουμε σε αυτά τα τέσσερα. Το πρώτο πράγμα το οποίο λέει ο Παύλος, και καθώς παρουσιάζει τον Θεό Απόστολος Παύλος, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ότι αυτός ο Θεός είναι ο Θεός των ανατροπών. Είναι ο Θεός που έρχεται στη ζωή μας, και για να γίνει ο Θεός μας πρώτα πρέπει να γκρεμίσει όλα τα είδωλα. Και τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να γκρεμίσει όλες τις βεβαιότητες πάνω στις οποίες στηρίζουμε την ζωή μας. Όλα αυτά που λέμε δεν πάει να χαλάσει ο κόσμος και δεν πειράζει να τα χάσω όλα. Ευτυχώς που έχω αυτό. Αυτό το αυτό, ό,τι κι αν είναι, είναι το είδωλό μας. Είναι αυτό από το οποίο αντλούμε τελικό νόημα. Είναι αυτό το οποίο οικοδομεί την ταυτότητά μας. Και δείτε, έρχεται ο Θεός και ένα προς ένα, γκρεμίζει όλα αυτά τα είδωλα. Είναι ο Θεός που ανατρέπει τις βεβαιότητες πάνω στις οποίες οικοδομήσαμε τη ζωή μας. Αλλά επίσης, και αυτό είναι το πιο σκανδαλώδες για αυτόν τον Θεό, είναι ο Θεός που δεν ζητά τίποτα από σένα. Είναι ο Θεός που δεν ζητά κάτι από εμάς. Είναι ο Θεός που δεν χρειάζεται τίποτα από εμάς. Τώρα, ο Λουκάς στο εδάφιο 21 κάπως στην αφήγησή του ωραιοποιεί τον λόγο για τον οποίο οι Αθηναίοι έσυραν τον Παύλο πάνω στον Άριο Πάγο. Και λέει ήταν η φιλομάθειά τους, η περιέργειά τους, και σίγουρα ήταν αυτό. Αλλά αν διαβάσουμε προσεκτικότερα το πλαίσιο και την ιστορία και αυτά τα οποία συνέβαιναν εκείνη την εποχή, μπορούμε να καταλάβουμε έναν πολύ βασικό λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι, οι Αθηναίοι, σέρνουν τον Παύλο πάνω στον Άριο Πάγο. Η έρευνα έχει δείξει την διαδικασία, υπάρχει διαδικασία με την οποία ένας καινούριος Θεός, καταλαβαίνετε, οι Αθηναίοι πίστευαν σε πολλούς θεούς. Πώς μπαίνει ένας καινούριος Θεός στη λίστα? Σκεφτείτε το λιγάκι, έτσι. Δηλαδή έχουμε 45 θεούς. Πώς από 45 πάμε 46? Πώς δεχόμαστε έναν Θεό? Υπάρχει λοιπόν τρόπος. Το καθορίζει αυτό ποιο? Το δικαστήριο. Ποιο δικαστήριο συγκεκριμένα? Ο Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος αποφασίζει το εάν θα δεχθούμε έναν Θεό ή όχι. Γιατί τώρα αυτό έχει σημασία? Επειδή όλα τελικά καταλήγουν στο χρήμα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το θέμα του χρήματος, ας έχουμε και 500 θεούς και να λατρεύουμε. Αλλά όταν πάρεις έναν Θεό και όταν τον βάλεις αυτόν τον Θεό στο παν Θεό σου, αυτόν τον Θεό πρέπει να το χτίσεις και ένα ναό. Σκεφτείτε το λιγάκι. Και για να χτίσεις ένα ναό, πρώτα πρέπει να έχεις ένα κομμάτι γης, δημόσιας γης κάπου στο κέντρο, να το παραχωρήσεις στην αγορά προφανώς. Και μετά πρέπει να του χτίσεις και ένα ναό. Και μετά πρέπει να βάλεις μέσα εκεί και ιερείς, ιέριες, έτσι και όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν πρέπει να έχει και ο Θεός και μια ημέρα έτσι, μια γιορτή που να τον γιορτάζουμε. Και οι γιορτές τότε κόστιζαν, έτσι θυμάστε τα Παναθήνα, πομπές εκεί, χαμός, αγώνες ποιητικής, αγώνες θεάτρου και χίλια δυο πράγματα, έπαθλα, χρυσά στεφάνια, λάδι να δείτε έτσι, 50-40 αμφορείς με λάδι. Κοστίζει ένας Θεός. Και έρχεται λοιπόν ο Παύλος και δεν μας πασάρει έναν Θεό, αλλά δύο. Έτσι κατάλαβαν ότι ο Ιησούς και η Ανάσταση, καθώς ακούγανε, νόμιζαν ότι ήταν δύο θεούς, έλεγε ο Παύλος, έτσι. Με άλλα λόγια, είναι σαν να λένε, για μισό ρε Παύλο, για μισό λεπτό. Εδώ έρχεσαι να μας δώσεις δύο θεούς, αλλά εμάς πόσο θα μας κοστίσουν αυτοί οι θεοί? Ωραίοι θεοί, σε ευχαριστούμε, ενδιαφέροντα όλα αυτά τα πράγματα, αλλά εμάς πόσο θα μας κοστίσουν οι θεοί? Και έρχεται ο Παύλος στο εδάφιο 25 και τους λέει: ο Θεός ως Κύριος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπινα σαν να είχε ανάγκη από κάτι, αφού αυτός είναι που δίνει σε όλα ζωή και πνοή και τα πάντα. Ο Θεός δεν θέλει τίποτα από σας, κρατήσε τα χρήματά σας, έτσι. Δηλαδή, να το κάνω να το συνδέσω αυτό και με αυτά που ακούσαμε προηγουμένως. Ο Θεός δεν χρειάζεται τα χρήματά μας. Τα δίνουμε επειδή θέλουμε. Έτσι, μην μπερδευτούμε, μην αισθανθούμε και πούμε, κοίταξε τι κάνω για τον Θεό εγώ. Και μετά μας μπαίνουν και περίεργες ιδέες, γιατί περιμένουμε και από τον Θεό πράγματα που κάνουμε εμείς κάτι καλό για τον Θεό. Τώρα μας χρωστάει κιόλας. Ο Θεός δεν χρειάζεται τίποτα. Έτσι, ο Θεός δεν χρειάζεται τίποτα. Και αδέλφια μου, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Μιας και γιορτάζουμε την ημέρα της μεταρρύθμισης, αυτό είναι το Ευαγγέλιο που κήρυξαν οι μεταρρυθμιστές. Η θρησκεία τι σου λέει? Η θρησκεία σου λέει κάνε κάτι για τον Θεό για να κάνει κάτι και ο Θεός για σένα. Αυτό είναι η θρησκεία. Είναι μια δοσοληψία. Κάνε κάτι για τον Θεό, ό,τι να είναι αυτό τέλος πάντων, και ο Θεός τότε οφείλει να κάνει σαν ανταπόκριση κάτι σε σένα. Το Ευαγγέλιο είναι, δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να κάνεις. Γιατί? Επειδή δεν έχεις κάτι που να είναι δικό σου. Το λέει. Ο Θεός δίνει και ζωή και πνοή και τα πάντα. Νομίζω ότι έχεις κάτι που ανήκει σε σένα και το δίνεις στον Θεό. Τα πάντα που έχεις, τα πάντα που είσαι, του Θεού είναι ήδη. Θυμάσαι έναν ψαλμό που λέει για τις θυσίες και λέει: μου φέρνεις κάποια πρόβλημα. Όλα τα, αν πεινούσα, που δεν πεινάω, λέει ο Θεός, αλλά αν πεινούσα, όλα τα πρόβατα, όλα τα ελάφια, όλα τα κτίνη, δικά μου είναι. Νομίζεις δικά σου είναι και μου τα δίνεις. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι ότι δεν έχω κάτι δικό μου να δώσω στον Θεό. Και το δεύτερο είναι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Είναι αυτάρκης. Γι' αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι ότι πηγαίνω στον Θεό, κάνω κάτι. Αυτό μου το λέει η θρησκεία. Κάνε κάτι. Κάνε κάτι παραπάνω, προσπάθησε λίγο περισσότερο και τότε ο Θεός θα ανταποκριθεί με την χάρη του σε σένα και θα σε σώσει. Το Ευαγγέλιο είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις εσύ τίποτα. Και όλα τα κάνει για σένα ο Θεός. Δεν έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη να το χτίσεις ναό. Αυτός θέλει να έρθει και να χτίσει εσένα σε ναό και κατοικητήριο της αγιότητάς του. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Το μόνο που εσύ κάνεις είναι, μάλλον κάναμε κάτι για να μην, γιατί πολλοί λένε εμείς δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Φυσικά, το κάνατε, το έχουμε κάνει ξέρετε, η αμαρτία μας, το κάναμε. Δηλαδή, ο παράγοντας που είναι στη σωτηρία μας που έχουμε συνεισφέρει εμείς, τον έχουμε κάνει, έτσι, είναι η αμαρτία. Και από εκεί και πέρα έρχεται ο Θεός και μας λέει, δεν χρειάζεται να μου χτίσεις ναό και να δω αν αυτός ο ναός είναι επαρκής και τότε να το σκεφτώ να μπω κι εγώ μέσα σε αυτόν τον ναό, όχι. Έρχομαι εγώ να σε οικοδομήσω σε αγιαστήριο και κατοικητήριό μου. Είναι το Ευαγγέλιο, ο Θεός που δεν ζητά κάτι από μας και ξέρω ότι αυτό είναι τόσο σκανδαλώδες, μιας ξανά και μιλάμε για την αναμόρφωση. Ο Λούθρος, ξέρετε πόσες φορές τον κατηγόρησαν για το Ευαγγέλιο, ότι φτηνίνει τη χάρη και ότι τέλος πάντων με αυτά τα οποία κηρύει την μπερδεύει τους ανθρώπους. Και αν δεν νιώσουμε αυτό το σκάνδαλο της χάρης του Θεού, δεν έχουμε κηρύξει το Ευαγγέλιο. Και ο Λούθυρος πολύ συχνά έλεγε, του λένε καλά κάθε Κυριακή το Ευαγγέλιο κηρύττεις. Γιατί είχε αυτό, κάθε Κυριακή, και έλεγε, ξέρετε γιατί το κάνω, γιατί σας βλέπω πως ζείτε μες την εβδομάδα. Μοιάζει να μην έχει καταλάβει τίποτα, λοιπόν ξανακούστε το Ευαγγέλιο, έτσι, όχι για να σωθείτε απαραίτητα, αλλά για να καταλάβουμε ποιος είναι ο Θεός. Ποια είναι η σχέση μας με τον Θεό και ποιο είναι το κίνητρό μας για να κάνουμε κάτι, για να δώσουμε κάτι. Ξανά, δεν ήταν η πρόθεσή μου, ούτε μου είπαν να το πω αυτό, αλλά είναι ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά στοιχεία. Αν νομίζεις ότι δίνεις κάτι στον Θεό και με αυτόν τον τρόπο καλύπτεις μια ανάγκη του Θεού, κάνεις μεγάλο λάθος. Ο Θεός δεν έχει καμία ανάγκη. Θυμάμαι τον παππού μου, τον Τζανικλίδη, τον Πάνο στην Κατερίνο, όταν ήμασταν μικρά μωράκι, οι γονείς μου μας αφήνανε καμιά φορά για να μας προσέξει ο παππούς και η γιαγιά. Στο τέλος το θυμάμαι έτσι παιδική ανάμνηση, όταν ερχόντουσαν να μας πάρουν, έλεγε στη μητέρα μου, κόρη μου, στα ποντιακά το έλεγε, σε ευχαριστώ για την προτίμηση. Αντί να πει, να πει η μαμά μου σε ευχαριστώ και τα λοιπά, έλεγε σε ευχαριστώ για την προτίμηση. Κάθε φορά που κάνεις κάτι για τον Θεό, αυτό πρέπει να λες. Όχι, κοίτα Θεέ τι έχω κάνει τώρα εγώ για σένα, αλλά Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με έδωσες το προνόμιο να κάνω αυτό το πράγμα για σένα, που ούτε και αυτό το χρειαζόσουν, και όμως μέσα στην χάρη σου, έτσι, με έκανες και εμένα να είμαι ένα μέρος της εκπλήρωσης των βουλών σου και των σχεδίων σου. Το τελευταίο στοιχείο που θα ήθελα να δούμε, δεν έχει το ρολόι εδώ πέρα, Στην πρώτη εκκλησία έχουμε ένα ρολόι και όταν ζούσε ο ψωμάς, ο Αντώνης, ο προηγούμενος επιστάτης, του είχε πάντοτε 5 λεπτά μπροστά για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί, και πάντοτε είχα άγχος. Λοιπόν, το τελευταίο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να δούμε μέσα από το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου είναι από τα πολλά πράγματα, έτσι, σίγουρα παραλείπουμε χίλια δύο πράγματα για τα οποία μιλάει ο Παύλος και ξανά εστιάζουμε στο ποιος είναι ο Θεός για τον οποίο μιλάει ο Παύλος. Το τρίτο είναι ότι αυτός ο Θεός είναι ο Θεός της Ανάστασης. Είναι ο Θεός της Ανάστασης. Ο Θεός για τον οποίο κηρύττει και μιλάει ο Απόστολος Παύλος εκείνο το πρωινό δειλινό, τι στο καλό ήταν στον Άριο Πάγο, είναι ο Θεός της Ανάστασης. Και αυτό είναι ένα ριζοσπαστικό μήνυμα. Βλέπουμε την αντίδραση στο τέλος. Είναι, κάποιοι γελούν, χλεβάζουν, κάποιοι δεν μπορούν να το χωνέψουν, λένε θέλουμε χρόνο. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν, τάσσονται. Με αυτό είναι ένα ριζοσπαστικό μήνυμα, το μήνυμα αυτό. Γιατί? Γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα και μια μοναδικότητα. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι ο θάνατος, δεν είναι? Πιστεύω πως όλοι θα συμφωνήσουμε, το λένε και οι φιλόσοφοι, ότι η φιλοσοφία δεν είναι τίποτα άλλο από μια σπουδή πάνω στο θάνατο. Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος είναι ένα ιδιαίτερο όν. Υπάρχουν πολλά έμβια όντα, όντα που έχουν ζωή. Και όλα τα έμβια όντα πεθαίνουν. Ο άνθρωπος είναι ο μόνος που το ξέρει από πριν. Και ζει με αυτή την αγωνία, με αυτό το ερώτημα. Με αυτό το ερώτημα. Και όλη η ιστορία και όλες οι φιλοσοφικές σχολές, γιατί είμαστε στην Αθήνα, έτσι, προσπαθούν να δώσουν μία απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Έχουμε τους επικούριους, έχουμε τους στοικούς. Οι επικούροι διδάσκουν ότι ο θάνατος οδηγεί στον εκμηδενισμό. Δύσκολη εμπειρία. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνεις? Από εκεί μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι οι επικούροι είναι φάε, πιες, απόλαυσε. Προσπάθησε να το ξεχάσεις πώς. Περνά καλά όσο περισσότερο και δεν χρειάζεται να τον σκέφτεσαι. Απ' την άλλη πλευρά, οι στοικοί πιστεύουν ότι ο θάνατος είναι μια απορρόφηση στη θεϊκή ουσία και μετά ξανά ξεκινάει αυτός ο κύκλος από την αρχή. Οι στοικοί σου λένε κάτι άλλο ξανά μπροστά στον θάνατο. Σου λένε σφίξε τα δόντια, δες τον με θάρρος, με δύναμη, πάρ το απόφαση, πες αυτά έχει η ζωή, έτσι, πράγματα που λέμε και εμείς πολλές φορές. Όλοι προσπαθούν να βρουν μία λύση στο πρόβλημα του θανάτου. Και ο Απόστολος Παύλος έρχεται και μιλά για κάτι το οποίο ήταν ανήκουστο. Ανήκουστο μέχρι τότε. Κάτι το τρομακτικά ριζοσπαστικό. Μιλά για τον Θεό της Ανάστασης. Και για να καταλάβουμε πόσο ριζοσπαστικό είναι αυτό, θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι που σχετίζεται με τις παραδόσεις της ίδρυσης του Αρείου Πάγου. Έτσι, στις Ευμενίδες του Εσχύλου έχουμε μια αναφορά στο πώς ξεκινά την πρώτη δίκη που γίνεται στον Άριο Πάγο. Εκεί δικάζεται ο Ορέστης που σκότωσε την Κλητεμνήστρα, που σκότωσε τον πατέρα του, τον Αγαμέμνονα. Εντάξει, σκότωσε την μητέρα του, σκότωσε τον πατέρα του, τον Αγαμέμνονα. Δικάζεται λοιπόν στον Άριο Πάγο από την Αθηνά ο Ορέστης. Και ο Απόλλωνας είναι ο συνήγορός του. Και προσπαθώντας να υπερασπιστεί τον Ορέστη, θέλει να δείξει το πόσο τραγικό είναι αυτό που έκανε η Κλητεμνήστρα. Και ακούστε πώς περιγράφει την τραγικότητα της πράξης Κλητεμνήστρας, δηλαδή το να σκοτώσει κάποιον άνθρωπο, τον Αγαμέμνονα. Λέει ο Απόλλωνας, ο Θεός Απόλλωνας, και απ' τα δεσμά γλιτώνεσαι. Υπάρχει τρόπος. Και απ' τα πολλά γιατρεύεσαι. Αλλά άντρας που το αίμα του θα του ρουφήξει η γη και πεθάνει μια φορά, πέθανε. Δεν έχει ανάσταση. Μόνο γι' αυτό δεν έχει ξόρκι ο πατέρας μου, ο Δίας. Τ' άλλα όλα τ' άνω κάτω φέρνει και χωρίς λαχάνιασμα. Παραδόσεις του Αρείου Πάγου, εκεί που στέκεται ο Παύλος. Για όλα υπάρχει ξόρκι, αλλά για τον θάνατο, ο θάνατος είναι τελεσίδικος, οριστικός, μη αναστρέψιμος, μη το ψάχνεις. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και μιλά για τον Θεό της Ανάστασης. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος και δεν τους λέει βρείτε έναν τρόπο να διαχειριστείτε αυτή την έννοια, αλλά έρχεται και μιλάει για έναν Θεό ο οποίος μέσα από την Ανάσταση του Υιού του μας δίνει μια μοναδική και ξεχωριστή ελπίδα. Το μόνο που ξεπερνά ακόμα και τους θεούς, λέει ο Απόλλωνας, είναι ο θάνατος. Εδώ ο Παύλος έρχεται και τους μιλά για τον Θεό της Ανάστασης. Λοιπόν, τι ωραία που τους τα είπε ο Παύλος, ε. Ήξερε, δεν ήξερε να τα λέει καλά. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το θέμα. Δεν νομίζω ότι το θέμα είναι ότι ο Παύλος ήξερε να τα λέει καλά. Ο Παύλος, αδέλφια μου, ήξερε τον Θεό στον οποίον πίστευε. Είναι ο ίδιος Θεός που κι εμείς πιστεύουμε. Είναι αυτός ο Θεός που δεν μας έχει ανάγκη, δεν χρειάζεται κάτι από εμάς, αλλά έρχεται για να μας δώσει τα πάντα. Είναι ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε, ο Θεός που ήρθε και ανέτρεψε τα είδωλα στη δική σου και στη δική μου ζωή. Είναι ο Θεός τον οποίον πιστεύουμε, ο Θεός στον οποίον έχουμε την ελπίδα μας για το τελικό πεπρωμένο μας. Είναι ο Θεός μας. Δεν μπορείς να πιστεύεις στον ίδιο Θεό στον οποίον πίστευε ο Απόστολος Παύλος και να μένουμε και να μένεις σιωπηλός. Ελάτε να προσευχηθούμε. Ωραία, Κύριε, την ώρα αυτήν σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου, γιατί μέσα σε αυτόν δεν μαθαίνουμε πράγματα, αλλά συναντούμε εσένα. Και ωραία, Κύριε, κάνε μέσα από αυτή την συνάντηση σήμερα το πρωί να φύγουμε αλλαγμένοι, να φύγουμε έχοντας συνειδητοποιήσει και έχοντας αγκαλιάσει με έναν μοναδικό και καινούριο τρόπο το ποιος εσύ είσαι και το τι εσύ έρχεσαι και μπορείς να κάνεις στη ζωή μας. Και κάνε, Κύριε, αυτή η όραση της δικής σου μεγαλοπρέπειας να μας καταλάβει και να μας κυριέψει έτσι και τόσο, ώστε να ξεχυλήσει σε μαρτυρία και σε άλλους. Στο όνομα του Υιού σου προσευχόμαστε. Αμήν.